Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti da li će Njemačka u decembru Beogradu dati zeleno svjetlo za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja. Da li je humanitarni centar u Nišu lako pretvoriti u rusku vojnu bazu? Hoće li Bosna i Hercegovina od novoga predsjedništva imati veće koristi i napretka nego od pređašnjih nekoliko poratnih? Te kako je moguće da na Balkanu bebe umiru od prljavštine i to u porodilištu? No najprije, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je konstituisan novi saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić položili su zakletvu i preuzeli četvorogodišnji mandat.
Nakon svečanog polaganja zakletve prvi se obratio Mladen Ivanić, koji će u idućih 8 mjeseci obnašati dužnost predsjedatelja. Ivanić je kazao kako će u ovom četverogodišnjem mandatu promovirati politiku dogovora i kompromisa.
Ljudi u Bosni i Hercegovini su iscrpljeni i umorni od politike svađa i konfrontacija, zatvoreni u začarani krug ekonomske krize i velike nezaposlenosti. Ovo stanje je potrebno promijeniti, a svoj značajan doprinos tome može dati novi saziv predsjedništva.
Novo izabrani hrvatski član predsjedništva Dragan Čović u svom obraćanju kazao je kako Bosna i Hercegovina ima budućnost, ali je na njenim predstavnicima mnogo toga.
Suština prioriteta koju ću ja zagovarati kao predvodnik stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora prepoznaće se u euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, potrebi izmjene ustava i izbornog zakona, funkcioniranju pravne države, jačanju ekonomskih potencijala Bosne i Hercegovine.
Novi stari bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović u novom mandatu zalagaće se u prvom redu za euroatlantski put Bosne i Hercegovine.
Naravno da će biti teško i da će trajati da se dogovorimo, ako se ikada dogovorimo, o prošlosti. Ono što je važno i za što sam uvjeren da će ovo predsjedništvo dati snažan impuls, jeste dogovaranje brzo, efikasno, o onome što je naša budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Šefovi diplomatije Evropske unije danas u Briselu razmatraju razne predloge da se izdejstvuje nova opredeljenost u BiH za reformski proces, a posebno za zajednički pakt za rast, što je program ekonomskog oporavka koji je Evropska unija izradila za Bosnu, izjavila visoka predstavnica Unije Federica Mogherini. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić je danas u Briselu ocijenila da je zabrinjavajuće to što je Rusija na glasovanju o rezoluciji o BiH u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zatražila da se izostavi odrednica o euroatlantskoj perspektivi te zemlje.
Mislim da se to po prvi put desilo u slučaju zemlje koja se ne graniči sa Rusijom. To se mora imati na umu i što se nas tiče, razloge za zabrinutost. Jer mi smatramo, kada je reč o euroatlantskom putu zemalja Zapadnog Balkana, da možda sve one nisu zainteresovane za članstvo u NATO-u, ali sve jesu zainteresovane za ulazak u Evropsku uniju i otud mislimo da je to zabrinjavajuće.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je danas da je poslao pismo predsjedniku tribunala u Hagu Teodoru Meronu, u kojem je upozorio da moguće jačanje političkih aktivnosti Vojislava Šešelja je opasnost da njegov govor mržnje ponovo dobije pobornike, te da može teško narušiti mir i stabilnost u jugoistočnoj Europi. Strategija ruskog predsjednika Vladimira Putina na Balkanu alarmirala je vladu u Berlinu zbog agresivne antizapadne politike, piše nemački nedeljnik Spiegel. Agencija za istrage i zaštitu BiH SIPA uhapsila je danas 12 osoba u Prijedoru. Uhapšene državno tužilaštvo sumnjiči da su 1992. godine učestvovali u zločinima nad nesrpskim stanovništvom na području tog grada. Kristina Jozić, portparolka SIPE.
U okviru današnje akcije pripadnici SIPE također su izvršili pretrese objekata na 4 lokacije na području Prijedora. Osobe lišene slobode u okviru ove akcije privedene su u službene prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu, je trenutno nad njima traje kriminalistička obrada, nakon čega će biti predate tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri spoljnih poslova članica Evropske unije saglasili su se da prošire spisak ukrajinskih i ruskih funkcionera i preduzeća kojima je zabranjeno da borave i posluju u Evropskoj uniji. Šefovi diplomatija su pozvali Moskvu da prestane da pruža vojnu i diplomatsku pomoć proruskim snagama u Ukrajini. U međuvremenu nemačka kancelarka Angela Merkel je na predavanju Australiji kritikovala poziciju Rusije.
Rusija narušava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine i tretira susednu državu kao svoju sferu uticaja. Nakon užasa iz dva svjetska rata i okončanja hladnog rata, to dovodi u pitanje čitav koncept mirnodopskog evropskog poretka. Rusija nastavlja ovu praksu destabilizacije istočne Ukrajine. Mi podržavamo Ukrajinu i nećemo štedjeti truda u promovisanju diplomatskog rješenja u razgovorima sa Rusijom. Treće, nastavit ćemo ekonomske sankcije protiv Rusije do neophodnog nivoa, kao i drugo, sve dok to budu iziskivale okolnosti.
Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo da je u posljednja 24 časa ubijeno 6, a ranjeno 9 ukrajinskih vojnika. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve izjavio da postoji velika vjerojatnoća da je jedan od islamskih džihadista koji se vidi na jučerašnjem snimku pogubljenja američkog humanitarnog radnika Petera Hasidža u Siriji, francuski građani Max Mauchard. Francuski mediji javljaju da se preobratio islam sa 17 godina i sada se zove Abdullah Al-Faransi. Češkog predsjednika Miloša Zemana izviždali su danas u Pragu studenti pred očima srednjoeuropskih predsjednika i gađali ga raznim predmetima na svečanom otkrivanju spomen ploče Plišane revolucije na 25. godišnjicu studentskih demonstracija, čije je brutalno razbijanje na Narodnom bulevaru 17. novembra 1989. poslužilo kao detonator Plišane revolucije i donelo pad komunista. Zeman je poručio da se ne boji studenata kao što se nije plašio ni pre 25 godina u vreme obaranja komunističkog režima. Usijan atmosferu uspeo je da smiri tek predsjednik Poljske Bronislav Komorovski obraćanjem Mili moji. Britanski premijer David Cameron upozorio da postoji mogućnost izbijanja nove globalne ekonomske krize i da posljedice nestabilnosti ugrožavaju oporavak Velike Britanije. Blizu 36 milijuna ljudi širom sveta živi u ropstvu, a više od polovine u 5 država Indiji, Kini, Pakistanu, Uzbekistanu i Rusiji, od toga 14 miliona u Indiji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tematski dio emisije otvaramo njemačko-srbijanskim odnosima. S povodom u Beograd je stigao Zigmar Gabriel, vicekancelar i ministar privrede u vladi Njemačke. On je danas u glavnom gradu Srbije izrazio podršku evropskom putu te zemlje, a pod kakvim uvjetima, reći će nam Zoran Glavonjić.
Srbija želi da što pre otvori poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji, ali u razgovorima sa Zigmarom Gabrielom, nemačkim vicekancelarom koji je bio na čelu velike državno-privredne delegacije, najviši srpski zvaničnici nisu tražili, kako sami tvrde, niti su pitali kada će se to dogoditi, jer najpre nastoje da obave zadatke i tako evropskim zemljama olakšaju odluke. Novinari su pitali, ali su od Zigmara Gabriela dobili samo neodređen odgovor. Najprije je pitanje za Srbiju koje će biti prvo poglavlje. Ja bih vam savjetovao da se o tome dugo ne debatuje, najvažnije je da se počne sa pregovorima. Za investitore je najvažnije pitanje vladavine prava. Dakle, sa gledišta privrednika to su poglavlje 23 i 24. Tu su bitna i pitanja povezana sa Kosovom, poglavlje 35. Moj savjet je da se na početku počne sa tim korisnim pregovorima, a ne da se blokira proces, rekao je Gabriel. Gabriel je u Srbiju došao sa predstavnicima 40 nemačkih kompanija prvenstveno da bi se unapredila privredna saradnja sa Srbijom, ali kako prenose beogradski mediji, pre puta obavio je detaljne konsultacije sa kancelarkom Angelom Merkel oko političkih poruka koje će preneti srpskim zvaničnicima. Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Srbije, rekao je pred visokim gostom iz Nemačke da Beograd najpre želi, kao što je Gabriel preporučio, da prvo otvori upravo najteža poglavlja.
I mi hoćemo da najteža poglavlja rešimo odmah, ne da ih ostavljamo za kraj. Kao što smo i odmah na početku mandatove vlade krenuli u najteže moguće mere, zato što smo sigurni da samo takve mere donose rezultate. Jer kao što sam vam rekao, kad vam ekonomija boluje od raka, ne možete da je lečite andolom i aspirinom, već teškim merama, ali imate dobru šansu da preživite.
Iako je javnost očekivala da možda ovog puta od nemačkih zvaničnika čuje kada će Srbija napraviti sljedeći korak ka Evropskoj uniji, to se nije dogodilo, već su kao i mnogo puta do sada, najvažnije poruke sažete u samo jednu reč – reforme. Politički analitičari podsjećaju da je obazrivost uobičajena za nemačku diplomatiju koja nikada ne ohrabruje iluzije ili veliki entuzijazam. Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, rekao je za naš program da napretka oko najvažnijeg uslova za sada ne može biti, između ostalog i zbog toga što još nije formirana nova vlada u Prištini.
Situacija imamo kojeg se niko nije nadao, tako ostatak implementacije političkog dijela Apeljskog sporazuma sad ne zavisi od Srbije same, prema tome ja ovdje verujem da do sad nije donešena jedna odluka u Berlinu i da se verovatno još čeka sedmicu dvije. Ja malo još ima vremena dok se mora odlučiti što će biti za otvaranjem poglavlja.
Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose smatra da Srbija uprko svemu može da pokaže još posvećenosti Evropi.
Oni ne mogu da odustanu od svojih zahteva i to je držanje jedne stalne tenzije da se Srbija ne bi opustila. Ali sigurno je da ima nekih detalja Briselskog sporazuma da bi Srbija mogla da učini pomak i da to prosto na što bolji način promoviše. Koliko god mali pomak bio, on može biti prosto dokaz da je spremnost da se napreduje tu.
Evropska orijentacija Srbije, bar kada su u pitanju stavovi njenih najviših zvaničnika, je neupitna, ali su posljednji događaji kao što su posete Beogradu ruskog predsjednika Vladimira Putina i rusko-srpska vojna vežba u Nikincima bili povod da novinari postave pitanje kako Nemačka gleda na to i da li od Srbije traži da uvede sankcije Rusiji. Razumemo poziciju Srbije u pogledu odnosa sa Rusijom i odluka o pridruživanju Evropskoj uniji nije odluka protiv neke druge zemlje. Niko ne traži da se države odlučuju za Evropsku uniju, a protiv nekoga, jer to nije mudra alternativa. Srbiji i Zapadnom Balkanu smo spremni da ponudimo fair partnerstvo. Aleksandar Vučić ponovio je da je cilj Srbije Evropska unija, ali da želi dobre odnose sa Rusijom.
Ne zaboravite samo da je Srbija nezavisna i suverena zemlja. Mi nismo ni mala Amerika, ni mala Rusija. Mi smo Srbija i s ponosom nosimo to ime. To znači da sami donosimo svoje odluke i uveren sam da ćemo svoju nezavisnost i svoju stabilnost uvek umeti da sačuvamo i ne vidimo neprijatelje oko sebe.
Prvi konkretan rezultat posete delegacije Nemačke Srbiji mogao bi da bude ukoliko se ispune najave dolaska novih investitora iz te zemlje. Jelica Minić zaključuje da očekivanja ne bi trebalo da budu prevelika kako u ekonomiji tako i u politici.
Prosto sa svakom zemljom se mora raditi. I bilo bi dobro da se pre decembarskih razgovora napravi jedna dobra rekapitulacija, da se javnost drži informisanom, jer neočekivani i nepovoljni zaokreti mogu biti mnogo skuplji ako ne postoji jedno permanentno dobro obaveštavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Eto, čuli ste i od našeg reportera Zorana Glavonjića da je otvorenim ostalo pitanje kakvi su izgledi da Njemačka u decembru da Srbiji zeleno svjetlo za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja. Dok je vicekancelar Gabriel vrlo obazrivo govorio o srbijansko-ruskim odnosima, njemačka kancelarka Angela Merkel vrlo je oštro i vrlo direktno upozorila na opasnost širenja teritorija koji je ugrožen ponašanjem Rusije u Ukrajini. Merkelova ne želi da se vrate vremena DDR-a, kada je bilo nemoguće učiniti bilo kakav pokret bez odobrenja Moskve. I ne radi se samo o Ukrajini, Moldovi ili Gruziji. Ako se ovako nastavi, doći će u pitanju Srbija, doći će u pitanju cijeli Zapadni Balkan, kazala je prva žena Njemačke. Je li Srbija, osim retorički, zaista pod utjecajem Rusije, pitanje koje se često vrti u regiji, osobito kad se pojavi konkretan povod, poput Rusko-Srpskog humanitarnog centra na Niškom aerodromu. Radi li se zapravo o prikrivenoj vojnoj bazi, išao je istraživati dojučerašnji dopisnik Radija Slobodna Evropa, danas novinar Jutarnjeg lista, Drago Hedl. U razgovoru s našim Enisom Zevićem, Hedl kaže da za sada nema govora o tome, ali da u ovisnosti od razvoja događaja, humanitarni centar lako može postati dobro pozicionirana ruska vojna baza.
Bio sam prije 15 dana u Beogradu kada je tamo došao ruski predsjednik Putin i kada se dosta pričalo o tome da će se potpisati sporazum koji bi članovima ruske baze u Nišu omogućio diplomatski status. To je bilo dosta veliku nervozu u pojedinim krugovima na zapadu, što je onda mene nagnalo da odem u Niš i vidim zapravo o čemu se radi. Ja sam se naravno prije nego što sam krenuo u Niš najavio i pitao mogu li ući u bazu da vidim o čemu se radi. Odgovor je bio pozitivan, što me iznenadilo. A onda me posebno iznenadilo kada sam vidio koliko se zapravo na opušten način može doći u taj rusko-srpski humanitarni centar. Naime, on se nalazi na jednom dijelu niškog aerodroma Konstantin Veliki, bez nekakvih posebnih ograda, bez posebnih rampi i bez straže. Dakle, ja sam ušao tamo svojim osobnim automobilom sa hrvatskim registracijama. Dočekao me je nekoliko ljudi iz toga centra, među njima i Anatolij Baškirev, koji je prvi zamjenik direktora Rusko-Srpskog humanitarnog centra, i oni su uistinu mi pokazali sve što sam htio vidjeti. Tamo je bio i fotoreporter koji je imao priliku da sve ono što sam ja vidio oni snimi, tako da smo napravili jednu reportažu koja je potpuno razuvjerila sve one koji misle da je riječ o nekakvoj vojnoj bazi. Uistinu riječ je ondje o humanitarnom centru u kojem se mogu vidjeti sve one stvari koje su potrebne u intervencijama kada su u pitanju poplave, potresi, požari i slične elementarne nepogode.
Ako je tome tako, zašto onda razgovor o diplomatskom statusu? Moram priznati da mi je to malo nejasno.
Ja sam o tome razgovarao prije možda nekih 10 dana sa ministrom vanjskih poslova i prvim potpredsjednikom vlade, gospodinom Ivicom Dačićem, i pitao sam ga direktno zašto se išlo na potpisivanje toga sporazuma. Međutim, on mi je objasnio da sporazum nije potpisan. Pretpostavljam da je to bilo zbog pritiska Zapada, odnosno Europske unije, jer kao što je poznato, Srbija je na putu prema Europskoj uniji i sigurno da nije svejedno kako će se pojedini potezi srpske vlade ocijeniti u Briselu. To je dakle razlog zbog kojega taj ugovor nije potpisan i što siguran sam na neki način pomogao Srbiji da ostane u istoj brzini toga puta prema Europskoj uniji. Mislim da iz onoga što se sada može vidjeti u tom centru, uistinu nema govora o nikakvoj vojnoj bazi. Međutim, pitanje je da li se u određenom trenutku taj centar može iskoristiti u te svrhe, što naravno ovisi o tome kako će se dalje razvijati srpski pokušaj da uđe u Europsku uniju ili da se okrene prema Rusiji, jer vidimo da posljednji neki događaj, kao što je posjet predsjednika Ruske federacije Putina Beogradu, vojna parada na kojoj su sudjelovali i ruski migovi, redovno i velika vojna vježba zajednička Rusije i Srbije na granicama Europske unije, odnosno konkretno na granici prema Hrvatskoj. Dakle, to se ovisi o spletu događaja i nekako je možda postoji otvorena mogućnost da se taj centar koji sada uistinu ima humanitarni karakter u nekakvoj mogućoj situaciji pretvori i u vojnu bazu.
Čuli ste Dragu Hedla, koji je posjetio Rusko-Srpski humanitarni centar u Nišu. S njim je razgovarao Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u novom sazivu danas je položilo zakletvu zgradi u kojoj to nije bilo moguće prije 18 godina. Tada je naime član kolektivnog šefa države Momčilo Krajišnik, kasnije osuđen za ratni zločin u Haškom tribunalu, odbijao zakleti se u prostorijama koje su njegovi istomišljenici rušili sa okolnih brda tokom rata. U godinama poslije situacija se promijenila, doneseni su pravilnici, formirani kabineti. Broj zaposlenih sa 3 narastao na 70, ali su se i dalje kroz ovu instituciju prelamali zategnuti odnosi Banja Luke i Sarajeva. Hoće li Bosna i Hercegovina sa ovom novom ekipom imati više sreće, pitanje je za Dženanu Karabegović.
Od ponedjeljka počeo je da djeluje 7. saziv tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kroz ovo tijelo prelamali su se brojni problemi, ali je i unutar tog saziva bilo dosta problema. Nekoliko njih je smijenio visoki predstavnik u BiH, jedan je osuđen za ratne zločine, dvojica su preminula, a jedan je u bjegstvu pred bosansko-hercegovačkim pravosudnim institucijama. Ipak, za mnoge će ostati upamćen prvi posljeratni saziv kolektivnog šefa države, kojeg su činili Alija Izetbegović, Momčilo Krajišnik i Krešimir Zubak. Njihov prvi susret desio se u hotelu Saraj na međuentitetskoj liniji razgraničenja, a sve sjednice nakon toga su se održavale u Zemaljskom muzeju BiH i predgrađu Sarajeva Lukavici, koja je pripala Republici Srpskoj. Razlog je što Krajišnik nije priznavao ovu državnu instituciju, prisjeća se Mirza Hajrić, tadašnji savjetnik Alije Izetbegovića.
Alije Izetbegović dobio naravno najviše glasova, pa je drugi po broju glasova bio Krajišnik, pa treći je bio Krešimir Zubak. Al ali su se odmah na prvoj sjednici dogovorili da uvijek Zubak sjedi između njih, tako da je Zubak bio neki kao i u toj konstelaciji odnosa.
Prva inauguracija predsjedništva BiH desila se ne u Titovoj 16, gdje se oduvijek nalazi zgrada te institucije, već u Sarajevskom narodnom pozorištu. Buketi bijelih ruža koji su bili na pozornici trebali su simbolično označiti početak nekog boljeg života. Dokaz da to baš neće biti tako pokazalo je odsustvo Momčila Krajišnika. Nakon toga sjednice su održavane u Zemaljskom muzeju BiH, danas zatvorenoj kulturnoj instituciji, koja ni tada kao i danas nije imala grijanje. Novinari su satima čekali u jednoj sobi, odvojeni botaničkom baštom od sale u kojoj su sjednice bile održavane. Senka Kurt u to vrijeme je bila novinarka oslobođenja. Evo kako danas gleda na taj period.
Danas se zapravo pitamo šta smo čekali, međutim u to doba kad je bilo kakav znak zajedništva, neke zajedničke institucije, nekog zajedničkog rada bio važno, onda smo mi smatrali da je i čekanje isplativo.
Novinari iz Pala, entiteta Republika Srpska, su u Sarajevo na sjednice kolektivnog šefa države dolazili u Esforovim transporterima. Vedran Škoro, tadašnji novinar Srpske radiotelevizije.
Nismo imali potpunu slobodu kretanja ni u Zemaljskom muzeju, ni oko Zemaljskog muzeja, svi novinari. Jednostavno smo bili prinuđeni da se borimo, da tražimo informaciju više.
Dvije godine trajale su opstrukcije da bi konačno 1998. novi saziv predsjedništva BiH zauzeo kabinete u zgradi koja je zato i namijenjena. Doneseni su pravilnici, formirani kabineti. Osim da je broj zaposlenih ljudi sa 3 narastao na 70, u funkcionisanju se ništa bitnije nije mijenjalo. I dalje kabineti djeluju svaki za sebe. Ponaosob članovi imaju po 4, a neki 6 savjetnika, svoj vozni park i sve ostalo što uz to ide. Zbog toga se kao svijetli primjer u dosadašnjoj istoriji ove državne institucije izdvaja saziv u kojem su bili Živko Radišić, Jozo Križanović i Beris Belkić. Radili su kao jedan, a da niko nikoga nije ugrožavao. Evo kako to objašnjava za naš radio Živko Radišić.
Mi smo shvatili da nismo predstavnici niti stranaka, da predstavljamo svoje narode, ali prije svega shvatili smo da sudbina svakog od naroda u Bosni i Hercegovini je vezana za sudbinu i ostala dva naroda i da nema prosperiteta ni jedan od naroda ako nema ukupnog prosperiteta u Bosni i Hercegovini.
Da li će po ovom principu funkcionisati sadašnji saziv, teško je predvidjeti. Dvojica od trojice su već bili na toj funkciji. Bakiru Izetbegoviću i Draganu Čoviću je ovo drugi mandat, s tim da je ovog drugog 2005. smijenio visoki predstavnik zbog optužnice za zloupotrebu položaja i drugih kaznenih djela u vrijeme dok je bio potpredsjednik federalne vlade. Osim Čovića, visoki predstavnik smijenio je i njegovog prethodnika Antu Jelavića sa obrazloženjem da je ugrozio ustavni poredak Federacije i Bosne i Hercegovine. Prisjećajući se svih dosadašnjih saziva, Ranko Mavrak, novinar HINA-e, kaže:
od tog duha totalnog nepovjerenja, nesuradnje do onoga što se danas bilo, prijeđen je doista veliki put. I ono što smo danas čuli u prvu ruku ohrabruje. Riječ je o činjenici da su se na jednom mjestu okupila trojica ljudi koji kažu da žele surađivati, da svojoj zemlji žele sve najbolje, no od lijepih riječi do konkretnih i lijepih djela treba prijeći veliki put, pa ja poučen iskustvom iz svih ovih proteklih godina ostajem pomalo sumnjičav kad je to u pitanju.
Ono što je karakteristično za svaki dosadašnji saziv BiH predsjedništva je to da su se kroz tu instituciju prelamali zategnuti odnosi Banja Luke i Sarajeva, međustranački ali i unutar partijski sukobi. Nije postojalo jedinstvo za vođenje vanjske politike, a niti u jednom sazivu do sada nije bila žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tema dana u Crnoj Gori, infekcija novorođenčadi u bjelopoljskom porodilištu. Jedna je beba umrla, druga je u kritičnom stanju. Javnost je posebno uznemirena nakon saznanja da su zaposleni bili upozoravani na opasnost, na loše stanje u porodilištima, na javašluk i nečistoću. Srđan Janković ima detalje.
Krivičnu odgovornost zaposlenih, doktora, načelnika odjeljenja i direktora opšte bolnice u Bijelom polju zbog smrti jedne i zaraze još 4 bebe, od kojih je jedna u kritičnom stanju, utvrđuje državno tužilaštvo i osnovno tužilaštvo u Bijelom polju. U istrazi su angažovani vještaci sudske medicine, patolozi i svi tužioci u Bijelom polju. Posebna okolnost koja će biti istraživana je što je preminula beba praktično tajno sahranjena bez prethodne obdukcije, što je propisano zakonom. O tome su govorili vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i osnovni tužilac u Bijelom polju Mirko Bulatović.
Mimo policije, odnosno mimo znanja tužilaštva, izvršena sahrana tijela novorođenčeta. Poznato vam je i po zakonu da se obdukcija vrši u svim slučajima kada postoji sumnja da je smrt nastala krivičnim djelom ili u vezi sa krivičnim djelom. Jutro sam obaviješten od strane rukovodioca osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom polju da je već započeto sa ekshumacijom.
Priče svih roditelja čija su djeca zaražena su iste. Bebe su se rodile zdrave i bez komplikacija. Poslije dva dana dobile su visoku temperaturu, a roditelji nisu mogli da dobiju bilo kakvu informaciju od doktora, koji su čak u pojedinim slučajevima tvrdili da su roditelji zarazili dijete. Slušamo priče porodica Ignjatović, Selmanović, Rakonjac, Karišik, koji između ostalog kažu da je u bolnici vladala nehigijena.
Tvrdili su da je od mene dobila infekciju ili nešto, međutim ja sam povadila sve svoje nalaze koji su bili u redu.
Ljekari su nam rekli da ovaj dijete zaraženo nekom bakterijom i nisu mogli da utvrde kojom.
Ovom prilikom želim da obavijestim javnost u Crnoj Gori da se bolnica u Bijelom polju nalazi u katastrofalnom stanju, da je velika nehigijena, velika nečistoća, a da direktor opšte bolnice, gospodin Tomislav Jeremić, nema namjere da drži čistoću i da vodi računa o bolnici jer je preokupiran sa drugim stvarima.
Išao sam u Bjelopoljskoj bolnici juče, oni ništa neće da nam kažu, niko nije kriv, niko ništa ne zna.
Ja sigurno neću odustati, gonit ću ovo do kraja i ako bude potrebno, borit ću se i radikalnim metodama, uzet ću stvari u svoje ruke.
Ministar zdravlja Miodrag Radunović je smijenio načelnika i šeficu odjeljenja za neonatologiju zbog propusta, a najavio da će nakon istrage odlučiti o odgovornosti direktora opšte bolnice Tomislava Jeremića. Radunović je ustvrdio da ministarstvo nije imalo informacije o stanju u bjelopoljskom porodilištu.
Nije dobro da Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje tek poslije 10 dana budu obavješteni od institucija zdravstvenog sistema da se dešava infekcija sa, nažalost, ozbiljnim posljedicama.
Nakon završetka svih analiza, koje ćemo imati ne duže od 15 dana, i ja kao ministar doniću i odluku o personalnoj odgovornosti čelnih ljudi ustanove.
Na pitanje da li je smrt jedne bebe kritično stanje druge i zaraženo još nekoliko proizvod trenutnog stanja ili sistemski problem u zdravstvu, odgovara Kristina Mihajlović iz Udruženja Roditelji, koja kaže da je UNICEF prije 2 godine uradio analizu koja je ukazala na upozoravajuće podatke.
Nevođenje računa o nekim osnovnim higijenskim detaljima, od nepranja ruku do nekih važnijih segmenata poput nepostojanje protokola koji se odnose osim na porođaj i na neonatalnu njegu i zaštitu, odnosno na brigu o novorođenčadima. Logično je da se iz te neke analize može zaključiti da je sistemski problem koji postoji u velikom broju slučajeva.
A zbog situacije u bjelopoljskom porodilištu 30 građana i građanki organizovalo je protestnu šetnju tražeći da ministar zdravlja podnese ostavku, da tužilaštvo podnese krivične prijave protiv svih koji su odgovorni za smrt jedne i ozbiljno zdravstveno stanje druge bebe i da sanitarna inspekcija uđe u sva porodilišta. Iva Bajković ispred mreže žena Pokreta za promjene.
Vi naravno znate da ovo nije izolovan slučaj, da se ovo dešavalo i ranije. Mi u zdravstvenom sistemu imamo jedan užasan krug zataškavanja koji je do sada vrlo lako izbjegavao kaznu. Sjetite se samo masovnog trovanja u Beranama i niko do sada nije krivično odgovarao zbog toga. Dakle, mi tražimo ostavke i krivičnu odgovornost.
Posljednja informacija je da je direktor Bjelopoljske opšte bolnice Tomislav Jeremić podnio ostavku iz, kako je saopštio, moralnih razloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zašto se u srcu Evrope u 21. stoljeću u bolnicama umire od prljavštine ili od nebrige zdravstvenih radnika, biće naša tema u subotu u regionalnom programu. Trebaće nam i vaša pomoć. Posredstvom Facebook stranice Slobodne Evrope pišite nam o svojim iskustvima, doživljajima i sjećanjima iz bolnica na Balkanu.
slobodnaevropa.org.
Evo sada i kratkog pregleda najvažnijih vijesti dana.
Inaugurisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Josipović zbog Šešelja pisao Teodoru Meronu. Pridruživanje Evropskoj uniji nije upereno protiv Rusije, izjavio u Beogradu nemački vicekancelar Gabriel. Sukob Moskve i Berlina zbog Srbije, fiša nemački Spiegel. Francuski islamista na video snimku ubistva američkog humanitarca. Preti nova globalna ekonomska kriza, upozorava David Cameron. Blizu 36 miliona ljudi u svetu živi u ropstvu. U Egiptu umrla devojka od ptičje gripa.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.